Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík. Naším dnešním hostem je Petr Šimek. Petr Šimek je majoritní vlastník z firmy Velen Retail Experience, vede ji od roku 2004. Procestoval celý svět, píše o tom blog, má unikátní vhled do chování zákazníků po celém světě a umí přenášet západní trendy do České republiky. Petře, zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den, Radime, díky za pozvání.
Já jsem slyšel od vás, když jste přijel, že jste byl v Colorédu a že jste tam byl studovat. Vy jste předtím nestudoval?
Já jsem se rozhodl, že budu opět studovat, studuju doktorský studium na VŠE, fakulta marketingu, a v rámci studia máme požadavek strávit 4 týdny na jiných univerzitách, kde studují to podobné téma, které studuji já.
Vy se dneska věnujete designováním prodejen, říkám to správně.
My se zabýváme veškerou komunikací v rámci prodejního místa, kde design může být i komunikačním kanálem.
A k tomu potřebujete ještě studovat marketing?
Tak já si myslím, že to řekl Sokrates, čím více toho víme, tak víme, že toho vlastně moc nevíme. Tak jsem se rozhodl, že se budu snažit studovat dál a že se budu zaměřovat na téma, které mě zajímá, což je využití sociálního a kulturního aspektu v nakupování. To znamená podívat se do té sociologie a vzít nějaké koncepty a zkusit je aplikovat na marketing.
Jak se chovají zákazníci u nás v těch prodejních místech? Podle čeho vy vlastně stavíte tu komunikaci?
No tak v České republice je zlatým grálem určitě cena. V rámci toho mého studia já se ptám, nakolik ten sociální aspekt může být při nakupování důležitý, nebo nakolik může pomoci rozhodnout v to či v něco jiného. A zákazníci samozřejmě slyší na cenu. Ten trend v dnešní době, který je vidět i v zahraničí, je, že to prodejní místo není pouze distribučním kanálem, to znamená pouze neprodává rohlíky, ale může být i místem, kde se zákazníci setkávají, kde se něco dozvědí. Když se podíváme na zpátek 200 let, tak to byly ty trhy, kde lidé chodili nakupovat, ale protože neexistovaly noviny, tak se tam i něco dozvěděli. A myslím si, že tenhle ten trend se probouzí i v prodejním místě.
To znamená, že se budeme zastavovat u stojanů s oblečením nebo třeba u podest, kde je ovoce a zelenina, a budeme si říkat, co je nového?
Právě to je malinko problém, ten retail v České republice nebo malou obchod v České republice je hodně chápán jako stojany. Ale ono to o těch stojanech není, ono je to o tom komplexním pohledu, to znamená, jak to prodejní místo, to prostředí na nás působí a co všechno my tam můžeme dělat. To znamená, že to prodejní místo celé se změní, nejenom ty stojany. Třeba to vůbec nebudou stojany, třeba to budou židle, třeba to budou pohovky a budou tam ty zákazníci moc sedět a klábosit a rozvídat se něco jiného. Ty příklady, třeba firma Lululemon, což je kanadská společnost, která vyrábí hlavně vybavení pro jogu, tak už nemá jenom obchody, ale má přímo posilovny, kam ty ženy chodí cvičit jogu, kde se dostanou do interakce jenom s tím produktem, ale s tou vizí té značky, co ona chce ve světě udělat, proč existuje, co nabízí přidanou hodnotu.
Jak to vypadá, když si zákazník odnese po setkání se značkou silný zážitek?
No já bych to přirovnal asi k něčemu, jako když se zamilujete. My potkáváme během svého života mnoho různých lidí a některé jenom potkáme a v podstatě nás nijak nezaujmou, ale do někoho se zamilujeme. A to je vlastně velmi podobné. Pokud ta značka vytvoří nějakou komunikaci, nějakou přidanou hodnotu, nějakou vizi, nějaký produkt a vám se to líbí, tak si k tomu vytvoříte nějaký vztah. A na základě toho vztahu potom s tou značkou žijete. Ona se stane součástí vašeho života. Obecně značky se dneska snaží, aby byly součástí každodenního života. Nejenom, aby jsme si jednou za čas koupili telefon, nebo trenýrky, nebo ponožky, ale aby právě jsme chodili do té posilovny, jako ten Lululemon, a aby oni na nás mohli pořád komunikovat a aby jsme si koupili třeba jiné produkty. Vše proto, aby jsme mohli v té posilovně dobře posilovat, protože když dobře posilujeme, tak nám to vytváří lepší život.
Dělají to ty firmy, ty značky v České republice dobře?
Já si myslím, že v České republice je to bohužel pořád o té ceně a jsem moc rád, že ty značky, hlavně ty velcí retaileři, zjistili, že je minimálně dobré investovat do toho prostředí. Takže když se podíváte ty refity našich velkých potravinových řetězců, tak je to právě ten směr, kam jdeme.
A co je ten design budoucnosti toho prodejního místa? Co si myslíte, že by měli dneska dělat, aby za 5 let uspěli?
Můj sen je, aby nakupování byla i zábava. A doufám, že v budoucnu se nám to povede. Ona se ta pyramida toho, jak budeme nakupovat, asi změní. Já si myslím, že budeme hodně nakupovat na internetu, to bude ta spodní část. Nahoře budou prodejny, které vlastně nebudou nic prodávat. Oni budou prodávat tu značku a tu vizi. Proč existují a co nabídnou tomu světu. A budou to vlastně mediální kanály. Mezi tím budou ty standardní prodejny. A myslím si, že vlastně to zboží bude jezdit za námi, že my nebudeme muset chodit do těch prodejen a ty věci si kupovat. A tím pádem vlastně retail nebo nakupování jako takové bude vše a vše bude nakupování. My si ty věci budeme moct koupit kdekoliv, jakkoliv a při čemkoliv, protože to bude celé propojené.
Já původně pocházím z retailu a vím, že se vyprávěly příběhy o tom, že se do ovzduší stříká vůně pečiva, že se maso osvětluje červenými barvami, aby vypadalo ještě červenější, že zelenina má speciální nasvícení, aby vypadala čerstvější než je. Kolik z toho, co vy vidíte v retailu a v té komunikaci těch obchodních míst, je jenom ryzí manipulace?
Já věřím, že retail jako takový je nejsilnější komunikační nástroj. Protože tam právě můžeme používat tyhle těch všech 5 smyslů. Vy si na to můžete šáhnout, můžete se k tomu čuchnout, uslyšíte nějakou hudbu. A myslím si, že ten trend je právě, že my nebudeme manipulovat, ale my budeme opravdu nabízet ty opravdové, čerstvé, férové produkty, které ty naši zákazníci budou chtět kupovat. Protože ten zákazník je dneska edukovaný, on si leccos najde na internetu a chodí do těch poboček, kde to mají nejzdravější. A když teďka odskočím do Kanady, tak tam je obrovský boom. Vznikají tam nové prodejny, které prodávají lokální potraviny, zdravé potraviny. A na to ty zákazníci slyší. Oni chtějí pravdu. Oni už jsou unaveni tou manipulací, o které jste hovořil, protože velmi často tomu rozumí. A byť mediální gramotnost není u nás v České republice nějak moc podporována, tak si myslím, že z pohledu toho produktu to zákazníci pochopí.
Znamená to, že i čeští zákazníci si uvědomují, že je ty firmy, ty značky, ta prodejní místa manipulovaly do třeba impulzivních nákupů?
Možná ano. Já odpovím jinak. Já si myslím, že i ten český zákazník dneska už nechce špinavé rohy, nepříjemné prodavačky a schnilé ovoce, ale chce příjemné prostředí, kde může dobře nakoupit. Ta mantra toho, že 3 nejdůležitější pravidla retailu location, 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 které doposud platily, tak už neplatí a ten zákazník je ochoten za tím dobrým produktem a dobrou službou i cestovat a je za to ochoten i třeba malilinko víc zaplatit.
Když se podíváte na český trh, komu se to skutečně daří rozvíjet to prostředí, tak, aby směřovalo do budoucnosti, nemusíte jmenovat konkrétní firmy, ale spíš, když bychom to mohli nějak kvantifikovat.
Retail v České republice je chápán jako rychloobrátkové zboží. Já jsem zmiňoval ty refity těch velkých retailerů a myslím si, že to je dobrý směr. A současně u nás, hlavně v Praze, jakožto turistická destinace je vidět, že restaurace se snaží nabízet něco mnohem zajímavějšího. Když se podíváme na koncepty Amby, tak to jsou úžasné věci, kde můžete za prvé ochutnat ty produkty, ale můžete si je taky koupit a můžete se něco naučit. Takže ta přidaná hodnota, nejenom ta distribuce těch věcí, je směr, kterým určitě i v České republice jdeme.
O kolik jsme pozadu za světem?
Já bych nechtěl říkat, že jsme pozadu. Já jsem rád, že ty čeští zákazníci tlačí, protože to vidí na internetu a chtějí ty čisté rohy, příjemné prodavačky a lesknoucí se ovoce. Já bych nerad použil ty slova Václava Havla, který říkal, že potřebujeme ještě na to chvíli času, ale z pohledu té formy toho retailu si myslím, že po těch refitech těch velkých retailerů nejsme zbytečně, nebo nejsme nějak moc pozadu.
Vy jste nedávno zveřejnil výsledky průzkumu orientovaného na retail a chování zákazníků. Co z něj vyšlo?
Tak my jsme se snažili využívat konceptů ze sociologie a aplikovat je v marketingu. To znamená, nakolik je pro zákazníka důležitá důvěra, nakolik je pro něj důležité sociální začlenění. A dělali jsme to na vzorku 1000 lidí a zjistili jsme, že to pro českého zákazníka důležité je a že na tyto pobídky, které vycházejí z toho kulturního sociálního zázemí, může slyšet. Konkrétně
zákaz... Můžu se jenom zeptat, co to je kulturní sociální zázemí v rámci vašeho průzkumu?
To znamená, pokud jsme někde vyrůstali a vytvořili jsme si s nějakým místem nějaký vztah, tak tento vztah s námi pořád žije. Pokud na nás někdo bude komunikovat jazykem našeho kmene, to znamená tak, jak jsme vyrůstali, tak tomu třeba budeme líp rozumět a na základě toho se budeme jinak rozhodovat.
To znamená, že třeba v Olomouci budou komunikovat olomouckým nářečím na ty zákazníky?
Například. Ty výsledky, které vyšly z toho výzkumu, nám například říkají, že zákazníci by se chtěli v obchodech cítit jako doma, že je pro ně důležité, pokud ten retailer nebo ta značka bude respektovat jejich zázemí a bude do toho konkrétního regionu nebo do města třeba investovat, tak aby jim ukázala, že ty zákazníci jsou pro něj důležité. Je pro ně důležité, aby dávala najevo vztah k jejich regionu, což je velmi zajímavé. Ale jakkoliv ta značka bude vytvářet jakékoliv lokální prostředí, tak pro toho zákazníka je vždycky nejdůležitější cena. To znamená, ať bude ovoce zdravé, čerstvé nebo z Olomouce, tak musí být pořád minimálně férová cena, za kterou si to koupím.
Není to od těch zákazníků v tom výzkumu, není to jenom taková jak obraná póza? Úplně podobně, jako když se novináři ptají v televizi, jestli byste chtěli čínský nebo český česnek. Všichni řeknou, že český a pak si koupí čínský, protože stojí o 30 korun méně.
Určitě ano, můžeme si vzít příklad Orlenu. Teď se zase opět mluví o tom, že Orlen přebranduje benzíny na Orlen a určitě kvůli tomu vznikne vlna nevole. A já bych třeba na základě toho výzkumu, který dělám, řekl, že to nebude dobré. A teď je otázka, jestli ten zákazník potom si ten benzín u toho Orlenu nebude kupovat, protože mu to není blízké jeho srdci, anebo se to bude kupovat jenom protože to je pro něj blízké z důvodu cesty do práce. Ale musím říct, že pokud se něco takového stane, tak tam bude určitě ztráta nějaké loajality. A nejenom, že by ty zákazníci přestali mít ten Orlen rádi, ale oni možná budou neloajální a budou nakupovat třeba u jiných benzínových pump.
Co vlastně vede firmu typu Orlen k tomu, aby zabila starou tradiční značku, kterou všichni znají od malička?
Tak to budeme muset jít asi do Orlenu.
A myslíte si k tomu něco?
Tak je to velký korporát v rámci globalizace a úspory nákladů. Pravděpodobně budou platit méně za přetisk letáků, kde bude všude stejné logo. Nevím přesně.
Vy jste říkal, že ti zákazníci třeba vymění tu svoji loajalitu. Jsou čeští zákazníci skutečně loajální?
Já si myslím, že čeští zákazníci moc loajální nejsou, protože hlavním tahounem je u nás pořád cena. A je to škoda, protože pokud by ty značky se snažily, aby vytvářely nějaký vztah aby dávali nějakou přidanou hodnotu a ty jejich zákazníci se do nich zamilovali, tak by u nich více nakupovali nebo raději by u nich nakupovali a doporučili by je. Že ta láska je určitě důležitá věc a měli bychom s ní i v retailu správně pracovat.
Už se vám někdy stalo, že jste se odmiloval od nějaké značky?
Asi jsem se neodmiloval, ale dovedu si představit, že se někdo může odmilovat. Já jsem slyšel příběh na konferenci, kdy rodina nakupovala pravidelně v nějakém obchodě, měla to tam ráda, všichni je znali a potom tam jednou potkali nepříjemnou prodavačku, která na ně byla tak nepříjemná, že si řekli, že už tam nikdy v životě nepůjdou. A tohle je krásný příklad toho, jak ty značky dokážou dělat naleštěné reklamy do televize a úžasné billboardy a zapomínají na to prodejní místo, kde v podstatě ta investice tady tou jednou prodavačkou, která je nepříjemná z jakéhokoliv důvodu, může zničit všechno to, co oni budovali a do čeho investovali celou dobu.
Je to součást vaší práce, že se podíváte na to prodejní místo a řeknete, mimochodem, tam je nepříjemná prodavačka, to vám bude kazit váš biznis?
Ano, je to i součástí toho. Je velmi složité občas o těchto věcech hovořit nebo možná je vidět, protože v okamžiku, kdy děláte jakýkoliv audit, čehokoliv, tak samozřejmě ti, kteří jsou součástí toho auditu, se chovají jinak. A retail jako takový je jedna veliká pizza, která se skládá z různých částí a lidé do toho zapadají a můžou ten retail ovlivnit velmi. Neměli bychom na to zapomínat.
Vy při své práci jednáte s vysoce postavenými manažery. Jsou to ředitelé, členové představenstev, marketingoví šéfové. A teď tam přicházíte a říkáte jim, my si myslíme, že ten váš koncept není úplně dobře. Máte tam nepříjemnou prodavačku. A když budete pokračovat takhle, tak za 6 let vám odejdou zákazníci. Co vám na to říkají?
Těch problémů tam je víc. Třeba ten marketing na to slyší a souhlasí s tím, ale potom tam funguje mnoho dalších oddělení, kde ten marketing nemá dlouhé prsty a nemůže přesvědčit, aby se s tím něco stalo. Jo. Obecně komunikace jako taková spadá pod marketing, obchody jako takové spadají pod retail. To jsou 2 oddělení, které mají různé KPI nebo různé hodnocení a ne vždy spolu dobře komunikují. To znamená, pokud bychom byli schopni propojit tyhle ty věci a ne všichni by si hráli na svých písečcích, tak bychom mohli ovlivnit i tu nepříjemnou prodavačku, protože pro ten retail nebo pro to oddělení toho retailu je to samozřejmě strašně komplikované, aby řešili jednu prodavačku v síti, která má 150 prodejen.
Když jdete prezentovat nový koncept, kolik času z toho věnujete skutečné prezentaci a kolik času vlastně vyjednáváte s těmi, co to mají rozhodnout?
My se vždycky snažíme, abychom našli jednoho člověka ideálně, který bude mít na to nějaký celistvý pohled a následně bude on, který bude o tom rozhodovat. V okamžiku, kdy to do toho vstupuje vícero oddělení, tak každé to oddělení chce něco malilinko jinak a pak je to samozřejmě strašně komplikované. Je to o tom, že my se snažíme, aby ten koncept byl opravdu propracován do nejmenšího detailu a stejně tak, jako jsem říkal, že chceme, aby značky komunikovaly tak, aby se zákazníci do nich zamilovali, tak my ten koncept se snažíme vymazlit tak, aby se do něj ten klient zamiloval, protože bude promyšlen do posledního detailu a bude od vize až po poslední regál nebo barvu stropu.
Znamená to, že potom s vámi ten klient nevyjednává už o ceně, protože láska nekouká na peníze?
Láska bohužel i láska bohužel na peníze kouká a samozřejmě první věc je schválit koncept, druhá věc je vyjednávat o ceně, takže ano, určitě vyjednávají s námi klienti o ceně.
Vyjednáváte rád?
Nevyjednávám rád. Vyjednávám rád. Užívám si to.
Jak vypadá takové vyjednávání? Je to turecký bazar nebo tam je nějaká sofistikovaná taktika ve stylu tajné služby Mossad?
Tak je to vždycky o jaksi představení nějakých argumentů, každá cena je vytvořena na základě nějakého výpočtu. Ta cena se skládá, celková cena se skládá z několika částí a je potřeba být schopen obhájit ty jednotlivé části. Takže není to ani bazar, ani Mossad, je to prostě logická argumentace toho, co je potřeba a co stojí.
Jak často vám řekne váš klient, Petře, ale vy jste moc drazí?
Každý den.
Co mu na to říkáte? Dejte mi tip, co mám, já to často slyším, mě říkají lidi, Radime, to je strašně drahý. Tak teď mi řekněte, co jim mám říct teda, co jim říkáte vy?
Já bych Radime věděl, co jim na to mám říct, tak budu někde na dovolený na jachtě.
Takže jsme vlastně na stejné lodi.
Vlastně jsme na stejné jachtě.
Chápu. Teď jsme na stejné pramici a příště budeme na jachtě, když na to přijdeme. Vy píšete blog o tom, jak komunikují značky. Kdy jste měl naposledy zážitek, kdy jste se díval na komunikaci značky a říkal jste, tak tohle fakt ne?
Ta historie blogu začíná, když jsem se seznámil s mojí manželkou. Moje manželka je z Kanady a je až z Edmontonu, to je úplně na druhé straně Kanady. No a protože jsem začal lítat za její rodinou, tak jsem strávil hodně času na letištích, ve městech a viděl jsem mnoho obchodů a začal jsem si je fotit. A protože jsem těch fotek měl strašně moc, tak jsem si říkal, bylo by možná dobrý, kdybych je začal sdílet u nás v agentuře a pak jsem jich měl ještě víc, tak jsem si říkal, že vytvořím blog a budu se snažit nějak komentovat to, co vidím. To znamená ne přebírat to, co kdo někdo jiný viděl, ale to, co reálně vidím, co vyfotím, tak jsem schopen to komentovat. A co jsem viděl naposledy zajímavého, asi právě to Lululemon nebo Shinola, nevím, jestli znáte firmu Shinola, která vychází nebo vznikla v Detroitu a reagovala v podstatě na tu velkou krizi automobilovou a je to firma, která zajímavě vyrábí hodinky, kola a kabelky a před několika měsíci si otevřela hotel v Detroitu, protože ona ty svoje produkty nechce umožňovat zákazníkům zažívat jenom na ruce, na rameni nebo při jízdě, ale třeba i při spánku. Takže celý hotel.
Přesto bych se pokusil vrátit k tomu, na co jsem se ptal původně. A to je, uviděl jste něco a řekl jste si v duchu, Petře, tak tohle nikdy, tohle fakt ne, to je úlet. Co to bylo?
Řekl bych, že je to asi ta cenová komunikace, ta cenová masírka, která velmi často v českých zemích pořád funguje a je to ta cenová spirála, o které se hovoří. 54% všech produktů v rychloobráce je prodáváno v České republice ve slevě a myslím si, že to je strašné, protože jsem viděl dokonce nějakou studii Nielsen, kde 6 z 10 promocí je ztrátových, tak to prostě nedává smysl. Neřeší se cenová elasticita, prodává se mouka ve slevě. A myslím si, že ty značky by se neměly snažit získat toho zákazníka na jednu noc a bude to zase, vrátím se k té lásce. Je potřeba, aby vytvářeli něco, na základě čeho je bude mít rád a na základě čeho tam bude chodit rád. A samozřejmě ten produkt a kvalita produktu musí být perfektní a cena musí být rozumná, ale to v dnešní době dokáže už vlastně každý.
A nefunguje to vlastně tak, že každá velká láska začíná tou láskou na jednu noc?
Tak u mě určitě ne.
To znamená, že vy chodíte kolem obchodu, koukáte do něj a až se skutečně zamilujete, tak si jdete něco koupit.
Já jsem možná už malinko zhýčkaný, takže já tak ometám a pak, když se mi tam něco líbí, tak si jdu něco koupit.
Jak poznáte, že start nové kampaně, výrobku nebo obchodního místa se fakt povedl?
Protože se o něm bude hovořit, protože ho zákazníci budou kupovat. Protože uslyšíte, ty jo, slyšel jsi to, viděl jsi to, byl jsi tam už. To je pecka, to jsem ještě nikdy neviděl. A to je zajímavé tohleto. Když se povede kampani, aby se o tom hovořilo, aby zákazníci si to navzájem mezi sebou říkali, tak pak je to úspěšná kampaň.
Daří se vám to často?
Je otázka, jak velká ta kampaň má být a každá kampaň by měla mít na začátku nějaký důvod, proč je vytvořena. To znamená, má prodat, má odpromovat novou službu. Takže myslím si, že se nám to daří a myslím si, že se nám to daří.
Když mám firmu, mám svoje pobočky, mám prodejní místa, na co si mám dávat pozor?
V retailu se říká, že každý detail hraje roli. Já už jsem to zmínil, pokud budete investovat do reklamy v televizi a na billboardech, tak je potom potřeba, aby to, co tam deklarujete, aby ti zákazníci našli na prodejním místě. Donedávna před těmi refity, o kterých jsem hovořil, tak se stávalo, že ty hodnoty, které ty firmy komunikovaly právě v těch masových médiích, tak nebylo možné prostě je najít v tom obchodním místě a byly
tam. Můžete nějakou takovou hodnotu jmenovat, aby jsme si udělali představu?
Třeba kvalita. V okamžiku, kdy říkám, že jsem kvalitní, tak pak nemůžu mít špinavé prodejny, schnilé ovoce a nepříjemné prodavačky.
Co musím mít za kvalifikaci anebo osobnostní předpoklady, abyste mě zaměstnal v takhle úzce odborném oboru?
Tak záleží, v jakém oddělení byste chtěl fungovat.
Vy máte tolik oddělení?
My máme standardně client service, to jsou ti, kteří se starají o klienta a kteří získávají zadání. Pak máme kreativní oddělení, to jsou ti designéři, grafici nebo designéři, architekti. Potom máme výrobní oddělení, kde ty věci vyrábíme, hlavně poligrafie. Máme strategické oddělení, které se zamýšlí nad tím, proč to tak má vůbec být, ještě předtím, než děláme ty hezké obrázky a hezké architektonické studie. A pak máme produkční oddělení, které se snaží realizovat to, co ve strategii, v kreativě si vymysleli. Takže záleží, kde byste chtěl pracovat.
Kdybych chtěl třeba si povídat s klientem a získávat ho, co bude pro vás to rozhodnutí? Ano, radíme, tebe beru, tebe přijímám.
Tak asi bych chtěl, abyste měl nějakou zkušenost z agentury, to znamená chápal, jak funguje klient a jak fungují procesy na straně agentury. Potom bych určitě chtěl, abyste byl komunikativní. Potom bych určitě chtěl, abyste měl nějaké zásady. Mnoho klientů chce po agenturách něco, co vlastně nedává smysl a je potřeba jim dát správné argumenty. Pomoci jim v tom rozhodnutí, aby to rozhodnutí bylo správné, aby bylo na základě toho, co od nich ten zákazník může chtít. Takže abyste měl na věci názor a byl schopen si ten názor vykomunikovat, vysvětlit ho.
Nakolik se při výběru zaměstnanců nebo klientů, nebo třeba i dodavatelů, spoléháte na logiku a nakolik dáte na svůj nos?
Tak já obecně dávám hodně na svůj nos a velmi často nejdřív věci cítím a pak si já jsem schopen logicky obhájit, ale v rámci toho výběru se spoléhám i na ostatní kolegy. Těch názorů musí být vícero. A samozřejmě v konečné fázi tam může být něco, co vám nehraje a na to dávám hodně, ale při dnešním nebo na dnešním trhu práce v České republice je velmi komplikované si reálně vybírat a nechtěl bych říct, že berete to, co na trhu je, ale snažíte se si vybrat to nejlepší z toho, co existuje v nabídce.
Vy jste teď nedávno získal pozici prezidenta organizace Popaj. Co je Popaj?
Popaj je celosvětová organizace, která funguje od 30. let 19. století a tato organizace podporuje in-store marketing. To znamená vše, co najdete na prodejním místě.
Vy jste tam musel mít nějaký kandidátský projev nebo vás všichni znali a říkal, že Petr to dostane?
Musel jsem mít projev, musel jsem je přesvědčit a musel jsem nastolit nějakou vizi, dát jim důvody, proč mě mají zvolit.
Nakolik jste využil zkušenosti z biznesu, když vyjednáváte s členy představenstev?
Nerozumím otázce.
Když jste si chystal ten projev a pak jste tam šel, kolik se tam promítalo vašich zkušeností z těch nekonečných jednání, která už jste vedl za život?
Určitě ten projev vycházel z těch zkušeností. Pokud bych ty zkušenosti neměl, tak bych o nich nebyl schopen hovořit. Důležité bylo, jak ty zkušenosti zabalit. To asi bylo to nejdůležitější, ta forma, jak to podat, nejenom suše, vydefinovat to, co bych chtěl udělat 1, 2, 3, 4, 5 a následně to za 2 roky bilancoval, ale je potřeba ty lidi chytit, získat je pro sebe, dát jim nějakou vizi, aby i oni měli pocit, že budou součástí toho, nejenom já.
Dámy a pánové, naším hostem byl Petr Šimek a jeho poslední věta by se měla napsat do každé firmy. Dejte lidem vizi a chyťte je. Petře, děkuji za návštěvu.
Díky za pozvání.
Dámy a pánové, tento podcast a všechny ostatní můžete poslouchat na Apple Podcast, na Google Podcast, na Spotify. Já vám moc děkuju, že jste ho doposlouchali a pokud se vám líbil, klikněte na odebírat. Moc děkuju, že jste poslouchali, bylo to fajn a těším se příště. Nasledanou.